Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Move now. Efa mba nandre hoe misy asa kanto dia kanto anankiray ihany hita kanefa efa efatra rivotaona lasa tanyhoany izay ny nahavitana azy. Endokoa na inona na inona zavatra efa fahagola toy izany dia heverintsika ho efa antitra dia antitra tokoa, saingy kosa ireny zavatra ireny dia vao mainka aza manana tomba mbidy faran'izay lafo dia lafo tokoa. Angamba ao an-tranonao ao mety misy boky anankiray. Izany boky izany dia ny lanatra any amin'ny 100 sy 100 taona ny nanoratana azy, ka ny fizarana farany indrindra tamin'izany boky izany dia efa voasoratra tany ho any amin'ny 700 sy 100 taona na 200 taona lasa izay. Na dia iverina hotranainy azy izany boky izany raha raisina amin'ny fotoana nanoratana azy, dia azo lazaina kosa fa tena mbola maharaka ny toetrandro ankehitriny sy hatramin'ny ho avy koa aza izay voalaza sy voarakitra ao anatiny rehefa vakiana izy. Ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra no tiakambara amin'izany. Boky mahagaga izy io, boky tena manan-danja, satria na inona na inona lazain'ny olona izay mandany fisian'Andriamanitra, izany boky izany dia mbola boky mahaova ny fiainan'ny olona na iza na iza ary na iza na iza hiantefana izany eran-tany. Boky faran'izay mahery indrindra ary manana ny heriny mahagaga hoy isika, satria ny mpanoratra izany boky mahagaga izany dia ny Baiboly izany, tsy iza fa ilay Andriamanitra nahary izao tontolo rehetra hitantsika izao. Raha misy fitaovana heverinao matanjaka sy mahery ary manana ny asany indrindra, ny Baiboly kosa mbola ambony lavitra noho izany, ary tsy takatry ny sainao ny heriny, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo amasony izay hafaranny ataontsika. Hebreo toko fahaefatra andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Tarika antsany paradisa.
Fanatenana si fampaherezana jamy fomarainako sokafako ny tenina si mba mampalaina satri mofonaina ho an'ireo izay kivy fo
Bye.
awr izay ilay onjany fanantinana. Arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia miraro soso fahasalamana ho an'ny tsirairay, antenaina mba andraisanao soa ny fenoana ny fandaharana. Mahafinaritra tokoa ny mahita olona tsy mba manana olana eo amin'ny maso, izany hoe olana eo amin'ny fahitana. Maro ireo antony mety hahatonga ny olana eo amin'ny fahitana. Anio isika dia anolotra vahaolana tsotra azony rehetra tanterahana hanatsarana ny fahitan'ny maso. Tsara aloha ny mampatsiahantsika fa ny retinina na ny temy maso dia sosona saropady eo amin'io masontsika io. Ireo sela amin'io temy maso io izay mandray ny hazavana antsoina hoe cône sy batone dia mila pigment mpanome loko, ka avy amin'ny zava-maniry no ahafahany a miverina amin'nylaonindray a sy azonany ny fahitana. Misy voankazo reto izay mitondra indrindra ireo loko avy amin'ny zava-maniry tena ilain'ilay retinina na ny temy maso. Dia tsinona izany fa ny beta karotena izay avy amin'ny karoty, fantatsika tsara fa miloko loranjy ny karoty. Eo ihany koa ny luteina avy amin'ny epinara izay miloko mavo, ary ny antosiana avy amin'ny mirti na voaroy manga izay miloko manga. Rehefa atao ranom-boankazo ireo voankazo telo ireo dia manampy indrindra ny maso mba ampitombo ny fahitan'ny maso mba hatsilo tsara. Manampy amin'ny fahitana sy fanavahana tsara ireo loko izay hita ny masontsika. Mampihena ny faharerahan'ny maso rehefa avy amin'ny hazavana be ny masontsika. Eo ihany koa ny tombontsoa azo a dia manatsara ny fahazarana amin'ny maizina, ary miaro amin'ny fiasimban'ny pentina mavo any anaty maso amin'ny retinina izay anisan'ny antony mahatonga olona betsaka any amin'ny tamin'ny mandroso a ho lasa tsy mahita intsony. Indreto ary ny zavatra ilaina anaovantsika ilay ranom-boankazo izay aso ny masontsika de epinara efatra tasy ka ny tasy ray de eo amin'ny 30 grama eo eo, ny karoty 5 ka tokotokony ho 20 grama eo a ny lanja ny karoty iray, ary ny ranom-boankazo azo avy amin'ny miritina ny voaroy manga iray tasy no ilaina ka milanja eo amin'ny 15 grama eo a io ranom-boankazo avy amin'ny voaroy manga na miritia io. Ireo fatra telo ireo zany no ilaina ahavitana ranom-boankazo eo eo amin'ny 500 mililitatra eo na atsasa litatra hoy isika, mahavita fatra roa amin'ny ilaina izany. Ahoana ary ny fikarakarana azy? Raha manana mixeur isika de ampiasaina potehana ao anatin'ny mixeur ny karoty angalana ranony a sy lay epinara, de avy eo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti de afangaro tsara. Raha toa moa ka tsy manana mixeur ianao de azo atao tsara ny mampiasa rapy karoty madinika de madinika, ahazona ranona karoty zany rehefa fiazana ao anaty lamba. De tahak'izay ihany ko a ny epinara azo totoana tsara de ahazona rano ny fiazana ao anaty lamba. Raha toa indray ka tsy manana ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti mivantana ianao de mety ihany ko a ny mampiasa voaroy manga na mirti 50 grama eo eo, de iny no potehina totoana tsara atao amin'ny sotro na ohatran'izany a de mamoaka ny ranony izy a, de amin'izay a no ahazona ilay rano ilaina 50 grama. Afaka sotroina tsy misy siramamy a io ranom-boankazo io, mety tsara zany izy ho an'ny olona diabetika. Fa raha domo ka tianao asiana siramamy izy de afaka asiana siramamy ihany ko. Zava-dehibe a eo amin'ny fanatsarana ny fahitan'ny maso a izay ranom-boankazo izay. Raha toa indray ka tsy manana olana eo amin'ny fahitana ianao fa kosa te hanana masony voromahery, manahoana moa ny masony voromahery? Ny masony voromahery mantsy a de ahafahany mahita ireo bibikely na de amina kilometatra maro miala eo aminy aza. Tsy hoe akory manafahafana mijery toy izany ny masontsika olombelona, saingy kosa afaka mitazona io masontsika io ahita tsara foana na de efa mitombo aza ny taona. Zay zany le hoe anana maso ny voromahery, na mitombo aza ny taona anao de afaky ny tazona ny fahitanao a raha misotro a ity ranom-boankazo ity ianao. Torohevitra mahasoa zany a nomenanao indray amin'ity ranom-boankazo marihitra na smoothie ity izay mitondra vitamina, antioxidant a ary ny carotenoida sy ny zinc. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity? Mila manga iray ka tokotokony ho 6-7 grama eo a ny lanja n'ilay manga iray zany voamanga, de epinara iray tasy eo amin'ny 30 grama eo eo, sesama voapotsitra zany hoe sesama efa vita pure iray sotro, ray sotro fihinanana zany eo a eo eo amin'ny 15 grama eo eo, ary ranom-boasary ray vera sy tapany. Ka mariana fa ny fatrany vera iray a de eo eo amin'ny 8-100 mililitatra eo eo, de ray vera sy tapany ny ranom-boasary ilaina. Mavita ranom-boankazo marihitra atrany amin'ny 1 litatra latsaka fefany ihany, zany hoe 15-700 mililitatra zany a io fangaro a izay atao io. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Atao anaty mixeur ny epinara, efa ndresantsika teo a raha tsisy ny mixeur de afaka totoana ihany ko azona n'ilay ranony. Eo ihany ko a ny potsitra sesama ary ny ranomboasary. Afangaro tsara ireo mandrapatonga azy ireo a hitambatra tsara. De avy eo arotsaka ao ny manga voavofy sy ny tetehana madinika. De averina fangaro izy mandrapatonga azy hitambatra tsara. Ity fangaro ity de tsy mila asiana siramamy fa afaka sotroina amin'izao. Mety tsara amin'ny olona diabetika. Ny fampiaranao izany a no anampy anao amin'ny fahitany maso sy hitahiry ny fahitany masonao mandrakariva. Ko de manova fanandramana e. Izany moa de nalaina atao amin'ny boky Santé par les boissons no soratan'ny dokotera Georges Pamplona. Atreo indray ary ny ferahantsika zohanitra sy jedidia no ny farimbona natotosany fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray to
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Ripiany malala fifaliana ho anteranay pastora Razafin-jatovina Son Gilbert ny miara-midera sy miara-makalaza ary miara-misaotra an'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Moa ve tsy tombontsoa lehibe ho antsika izao fiarahana miara-mifandray amin'Andriamanitra izao? Ary indrindra indrindra araka ny fanambarantsika teto dia miteny amintsika, mampita hafatra amintsika, mampahafantatra ny tenany amintsika amin'ny alalan'ny zava-boary Andriamanitra, amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa mitranga amin'ny fiainantsika Andriamanitra, amin'ny alalan'ny feonfehitreretan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny baiboly. Talohan'ny tsy mbola nisy baiboly ny baiboly anie raha miparitaka iran-tany ankehitriny dia taoriana ny roborobonny atao hoe fantapriky. Fa Andriamanitra kosa dia niteny tamin'ireo razam-betsika fa izany raha mbola tsy nisy ny boky, raha tsy mbola misy ny imprimeri fantapriky tamin'ny alalan'ny feonfehitreretana. Ary tsy mitsahatra ny mbola miteny amintsika amin'ny alalan'ny feo mifehitreretan'Andriamanitra. Omi Isaia toko fa telopolo dia miteny amintsika izy. Omi Isaia toko fa telopolo de tsara ny amakintsika ny Isaia toko fa telopolo ka indininy fa raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko fa telopolo andiny fa raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia andrehtena ho ivonao manao hoe itino lalana ka andehano. Na ireny mpangalatra faran'izay gaigilahy mpamon'olona faran'izay tsy miaigny ny feonferetan'ireny intsony aza dia mino aho fa eo anolohan'ny zavatra zay ataony asa ratsy ataony dia mbola miteny ao amin'ny any ny feonferetraretana hoe tsy mety zao a, tsy mety zao a, tsy tokony anao an'izao anao. Nandray moa izy ireny de mandray zava-mahadonela de donelona tanteraka mihitsy ary de dody tanteraka mihitsy, tsy miaina intsony ny feonfehitreretany. Ary zay ny hoe mahazavatoza ny zava-mahadonelale. Ny zava-mahadonela na sigara na paraky na kafe na kokakola na ireny rongony ireny indrindraindrindra ny toka dia mahadonto mahadombo ny feonfehitreretantsika ka mahatonga antsika tsy andre intsony ny feon'Andriamanitra zay miteny amintsika. Amandriamanitra mamindra fosy miantra an'Andriamanitra dia tsy mitsahatra izy ny mampiasa ny fomba rehetra mba hampitana ny afatra amintsika. Ka na dia atao hoe indro fa efa feno de feno izany zava-madonela izany aza ny olona iray dia mbola tsapa ihany izany fitiavan'Andriamanitra, famindrapon'Andriamanitra izany, ary indro fa miteny ao ny feonfehitreretan'izany olona izany Andriamanitra. Indraindray ny mahavariana sy mahalasa saina fa ireny mamitoka mamindrongony ireny de mahatsiaro an'andriamanitra eo amin'izany toerana izay misy azy zany, eo amin'izany toetra izay misy onny fitondratenany izany. Ary firifiry amin'izy ireny moa no diraina ny tompo fa nahatsiaro tena ny bebaka ary ny ova fo tanteraka, ny rariana, ny mpisotro toaka rehetra, ny mpifoka sigara rehetra, ny mpihinam-paraky rehetra, misotro kafe rehetra, ireo mpihinana zava-bandonelona rehetra, dia naiky ny bitsiky ny fanahy masina ao amin'ny feo fehitreretany ka anapa-kevitra tsy misy fisalasalana, anapa-kevitra tsy misy ady hevitra ny iala amin'izany, hanapaka tarangana an'izany ary iova fo tanteraka. Amin'izay ny vola izay mety ho lany tamin'ireny zavatra ireny dia anaovana zava-tsoa, hanasoavana ny vady aman-janaka, hanasoavana ny mpiaramonina, hanaovana ny asan'andriamanitra, ny asan'andriamanitra izay mila vola tokoa hanaparitana an'izany hatrany amin'ny voan'ny tany, any amin'ny farany izay miafina indrindra. Ry mpiaino malala, miteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fehitreretan'andriamanitra, tsaroanao moa ilay zanak'adala ao amin'ny fanoharana izay nataon'i Jesosy. Rehefa tratra ny toejavatra sarotra dia sarotra izy, nisy mosary tany amin'ny tany izay nisy azy, lany tsy nisy intsony ny vola izay norobarobainy, nalainy tamin'ny kafetsena, nalainy tamin'ny terisetra mihitsy aza tamin'ny rainy, omeo any fananako rehetra, nolaniany tamin'ny vehivavijanga, nolaniany tamin'ny filibana, nolaniany tamin'ny filany nofo. Tratran'izany fahoriana izany izy, ary eo dia mifangaro tsara mihitsy ilay hoe miteny amintsika amin'ny alalan'ny toejavatra koa Andriamanitra, ka io mosary io izay nampahory ny vatany, nampahory ny sainy, dia nanjary nahatonga ny fanahiny, nahatsiaro tena, nahatsiaro saina ny iainy ny bitsiky ny fanahy masina tao aminy, ka niteny izy manao hoe iainga ka ody any amin'ny raiko fa leo an'ity miara-mihinana amin'ny kisoa ity aho, leo miara-mihinana amin'ny biby maloto aho. Ry mpiaino malala, miteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fehitreretan'Andriamanitra, izany feon'ny fehitreretana izany ny teny an'Andriamanitra tamin'io zanak'adala io, ka nahatonga azy ho tapa-kevitra iainga ka ody any amin'ny raiko, langy tamin'ny zavatra ratsy ny fananana, langy tamin'ny zavatra ratsy ny hery sy ny tanjako, ny fahasalamako, langy tamin'ny zavatra ratsy ny talentako, langy tamin'ny zavatra ratsy ny heritsaiko, ny herim-batako, ny herim-panahiko, iainga ka ody any amin'ny raiko, iainga ka iova ary anatanteraka amin'izay ny fiainantsara, leo ny fahotana, tsy tianota intsony aho, tsy sahanota intsony aho. Izany ny vokatry ny asan'ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny lalan'ny feon'ny fehitreretana. Ry mpiaino malala, mba vonona ve ianao hampifandray ny feon'ny fehitreretanao amin'Andriamanitra izay miteny amintsika mandrakariva, mibitsika amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny feon'ny fiasa ny fanahy masina, handrefeonao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana, ity ny lalana ka izory. Ry mpiaino malala, izany feon'ny fehitreretanao izany ary dia tokony ho feon'ny fehitreretana mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Be dehibe ny feo mifamaofao, mifanaretsaka eo amin'io abakabaka io, zao onja-peo ny radio maro samihafa izao, zao onja isan-karazany izao, be dehibe ny feony manodidina anao, nitabataba ny mpiaramonina, nitabataba n'ireo ao atsimo ovaratra, ao atsinanina, ao andrefana, raha mipetraka amin'ny trano misy rihana ianao, nitabataba ny eo ambony, nitabataba ny eo ambany. Be dehibe ny feo, mbola renao ve ny feo ny fanahy masina mibitsika eo amin'ny feon'ny fehitreretanao? Raha somary ahodinao ny radio ka ilay toerana izay tena tianao enona no anodinanao ny radio, dia hoeninao tsara izany, ary salamin'izay ho feon'ny fehitreretanao ho somary ahodony ary zany feon'ny fehitreretanao izany, ifandray andray ilay onja-peo avy amin'Andriamanitra, fa izy dia tianao, dia amonjy ianao Andriamanitra, dia te andray anao manomboka izao. Ka sahy iteny ve anao manao hoe iainga ka ody any amin'nyraiko? Ny rariko dia ho vonona izasy ianao, ny ampitodika ny feon'ny fehitreretantsika, ny onja fandraisana onja, fandraisana feon'ny feon'ny fehitreretantsika, handray ny onja-peo avy amin'Andriamanitra, ary ho vonona ny iaino zany feon'Andriamanitra izany, izay anolotra ho antsika ny famonjena, ary hitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. ivavaka isika. Misaotra tompo andriamanitra ay fa vonina ny teny aminay ianao, vonina ampitafatra aminay ianao, vonina andray ny tananay ianao, vonina hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay ianao, vonina hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fahasambarana, lalan'ny fifaliana, lalan'ny fafinaretana tena izy ianao. Ko ampio zahay mba hampitodika ny fifehitreretanay any aminao, ary hampitodika ny fifehitreretanay andray ny onjam-peo avy aminao. Maro ny feo mifanaretsaka amin'ny habakabaka ity tany ity, maro ny feo mifamaofao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tabataba ao atsimo, ao avaratra, tsy nanina andrefana, ao ambony, ao ambany, tabataba amin'ireo onjany radio maro samihafa, ireo feo mifanaretsaka isan-karazany. Kanefa ampio izay anavaka ny feonao ao anatin'ny atidohanay ao, ao amin'ny feo mifehitreretanay ao. Tompo malalo, misaotra anao zahay fa te hamonjy anay ianao, te hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay ianao, lalan'ny tena fahasambarana, lalan'ny tena fifaliana, lalan'ny tena fafinaretana. Izany anie ny tena katsahanay. Ko ampeo zahay anaiky ny andray ny onja-peo avy aminao, ary hotarinao lalana mandrakariva dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Giovanni.
Misy feo mibitsika mola tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anaka torory yadanako hatrizao ao no mbola miandry, miandry fona nyanoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko sikiaopunao oeke fao sambatranao riulunao, oeke rezeso azambamana mafini fu umewazi itudrani fiainanao.
Zay lay onjany fanantenana.
Feo ny tompo no miantso anao sy miato, momba henoinao vare izao ry olombelona, dinyanao eny tiny tokoa ka tiny atramy izy no nafoiny ainy amonzy anao, oekeren jeso aza mba manamana
endrena
mahazofa alalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manaotrero lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
tsy ambony depina tokoa no mifankahita tsy mba mitafa mifanatrika tsy mba miresaka ny maraina mifampiavinavina ny ariva mifanakinandro fa izahay kosa alohan'ny tafanay amin'ny piano a dia manolotra ny arahaba miaraba tompoko lahy finahitra tompoko vavy mirary ny sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay miaraba namana naridina
de tsy kobonina ampelatanana tokoa ny arahaba e na fenina ny jorondamba fa indro atolotra anao mpiaino ko dia ataoko toy ny fiarabanny mpiralahy e ka ampo no mametsovetso miarabanao namana lantaor misa joely
eny ary andeha hiara ompombavaka isika rainay tsara sy masoindrindra zay any an-danitro ny dera sy ny laza ny voninahitra dia atolotra anao rery any manolo tsaotra ihany koa izahay ny amin'ny fotoana azahoana manao izao fandarana fanabiazana izao ankehitriny dia misaotra anao no ity mpiaino miaino izao fandarana izao ity mety hotojo olana izy io mety hotojo fahasaheranana mety hotojo fahasarotana ihany koa indrindra eo amin'ny fanabiazana ny zanany mangataka aminao izahay jesosy tomponay eo ianao dia vahaolana amin'ny lafiny rehetra koa dia midirantsehatra ianao aoka vaovaha avokoa ny olana ny fahasairanana ny fahasarotana rehetra eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy ka omemboninahitra ny anaranao jesosy kristy koa ny andro sisa rehetra mbola omenao azy sy ny ankonany ene mba ho fifaliana manomboka izao ary mandra-piverinao eny amindrao ny lanitra dia tonoho n'izany vavaka izany noho ny anaran'ilay tompony fiadanana dia jesosy kristy amen
eny ary inandray no azo atolotra ho an'ny mpiaino ny amin'ny ti anio ity
ny resaka taontsika an'io dia mikasika ilay toro hevitra fototra momba ny fitantanana mahomba ny fanabiazana ny ankizy
torohevitra fototra momba ny fitantanana mahomby ny fanabiazana ny ankizy zany hoe ty zany le toy an'le nylazainao fa mbola izy toyany satria mbola sytapitra reo torohevitra raha azoko tsara namana lantor misa tsyvely
zay indrindra namana naritiana mbola misy efatra matsy ireo torohevitra tiana roso satria voalazantsika tany ampiandohana tany amfandarana tany aloha de enina ny isan'ireo torohevitra ireo de nyroa ny efa vita fa ny efatra mbola tsy vita dia ireo indray zany no izahantsika roso a arakaraka ny fotoana ananantsika ihany no afahantsika mandroso zany torohevitra zany
eny ary andehantsika iroso avetrany na manalantaor misa tsyvely a
ia ny torohevitra fahatelo zany no horesahantsika ankehitriny zany hoe itoro hevitra fahatelo io dia milaza hoe omena ny fahafahany hitrandraka ny tontolony ary andray an-tanana ny fifehezan'ny tenany ny ankizy.
Dia ao anat koa moa izany hoe omena ny fahafahany hitrandraka ny tontolony izany, ary ao ana koa ile hoe andray an-tanana ny fifehezan'ny tenany ankizy namana lantaona misajoely. Tsy ho sarotra ve zany sa
le izy? Raha ny fijery zany, raha ny fijery tsotra de hoe ohatrany sarotra tokoa zany. Fa izy io zany de hoe ilay ankizy mihitsy a no avela hitrandraka ny tontolony. Avela izy zany a ampiana tena, avela izy ohatra hoe andady irery, avela izy hitsangandrery a, avela izy andeha irery. Fa tsy hanao ray aman-dreny no maika hitan'ilay zaza hoe andeha, de taritinao ilay zaza, taritinao amidianao izy, zany hoe terenao onidianao sy ny hafainganaanao no tianao hita amin'ilay zaza zany. Fa avela izy a andranitra an'izay hoe fahaizany sy mety amin'izay, avela izy zany andranitra lay fitiavany, te alala zavatra. Satria zao a ny ankizy a dia lina amin'ny zavatra anankiray. De tiako zany manambara fa eo amin'ny fotoana n'ilay hoe mahazazakely a manomboka eo amin'n'io fahaterahany hatramin'ny fahatelo taona any ny ankizy a dia be dehibe ny zavatra zay mahaliana azy. De raha ohatra ianao ka iny izy le mandeha irery na mandady irery na mitsangany rery iny a no taritinao, de be dehibe ny zavatra zay tsy hitany sy tsy voamarika an'izany ary tsy voafeno ny any anatin'ny atidioany, de lasa ohatrany hoe ny fiteny frantsay zany de milaza hoe lasa tsy observateur zany le zaza. Fa ny zaza zany amin'iny fotoana iny a de observateur, manangona zavatra be dehibe any anatin'ny atidohany any izy. De iny zavatra zay voahangony amin'ny any anaty atidohany iny a no entiny miaina rehefa lehibe. De zay no ndraindray mahagaga ny ray aman-dreny zay maika tsy faingana, de aneriana any le zaza mamoaka zavatra zay tsy ampoziny, zany hoe zaza mety tsy manana fifatohana amin'ny zavatra anankiray. De enyle ray aman-dreny nitezitra ary tezitra hatramin'ny mpampianatra, kanefany a taty amin'ny le mahazazakely azy no tsy voaja zay zavatra zay. Noho izany de avela izy zany angetaheta lay zavatra ilainy sy atsapy izany filan' zany, avela izy mihitsy no hitrandraka ny fahatsapatenany, ilo hoe atao hoe auto régulation, auto discipline. De anjaranao ray aman-dreny no manara roatra amin'izy zay mazoto iny, izy mazoto mandady avelao izy andady amin'iny fandadizany iny. Anjaranao ray aman-dreny no mijery an'izay zavatra zay.
Zany hoe raha azoko tsara nge zany namana lantoary misa joely de tsy misy mihitsy zany ny fanerena avy amin'ny ray aman-dreny ka tonga an'le zaza anao zavatra na koa hoe fitarihana na koa hoe fanampiana an'le zaza avita zavatra.
Zany mihitsy le izy namana anaritiana io lay ataon'ny teny frantsay zany, misy fiteny frantsay milaza azy hoe ale à son rythme, zany hoe le afanganan'lay zaza na ny akingan'lay zaza na zay mety amin'ilay zaza zay no arahan'ny ray aman-dreny, fa tsy ny afanganam-pandehan'ny ray aman-dreny na ny akingan'ny ray aman-dreny no tiany tanterahan'lay zaza. Tadidio tsara fa zaza io mandady io fa tsy olon-dehibe, zaza io mitsangandrery io, zaza io atao hoe mandrazo io, fa tsy ianao ray aman-dreny io. Zany hoe avelao izy anao amin'izay tiany, raha manomboka hitsangana izy de le mandrazoko, de avelao izy ny tanany no andeha, fa tsy batainao le tanany hoe eto mitazona de etsy mandady sotominao le zaza, fa avelao mihitsy izy anao an'izay zavatra zay. Fa zay le ilainy zay, zay le hoe miforze manatanjaka ny tenany izy, manatanjaka ny akingany sy ny fahaizany, de avelao izy ny trandraka an'izay. Fa ilain'le tontolony, zay le tontolony zay voleny izy manokana no mamboly an'izay. Fa ialana ihany ko a ny fanampiana be fahatany zay ataon'ny ray aman-dreny, fa io lay mahatonga n'lay ataon'ny teny frantsay hoe assistana, satria lasa miakindoha man'olona foana lay zaza, indrindra rehefa lehibe izy a fa tsy manana ny fahaliovatena mihitsy, ary indraindray mety ho lasa sarotaohatra, mety ho lasa kanosa, satria tratran'izay fanampiana fanampiana fanampiana, tsy mahita tsy mahavita zavatra raha tsy ampiany ny ray aman-dreny. De zatrany iny lay zaza mandrapalehibe mitady fanampiana foana, de lasa kanosa, hijoro eo masom-bahoaka mbola mangovotra. Zany zany a fiatraika an'izany daholo a namana anaritiana
onoa namana lantaormisa joely. inona zany mety maharatsy an'le hoe ray aman-dreny tsy maharitra fa mitantanaingana an'le zazany zay ohatra hoe mianatra mandady na mianatra mandeha rery na mitsangandrery reny, inona ny mety fetraika ny eo amin'ny zaza zany?
Ny tena maharatsy an'ireny zany namana naritina zany hoe reny ray aman-dreny maiky ireny, de efa voalazako ihany hoe tsy manaraka ny afainganam-pandeha na afainganan'ilay zaza le ray aman-dreny a, de betsaka le zavatra tsy feon'la zaza. Io le fa nlazaiko teo hoe lasa misy zavatra tsy voarainy na ny masony na ny sainy, tsy mahafeno zavatra be deibe, lasa tsy manana ny fifatohana lay zaza. Le nlazaiko teo hoe lasa tsy observatera la zaza, lasa tsy mahay mandiny zavatra la zaza. Betsaka zany zavatra tsy feniny zay tokony amenoany rafitsainany zany a, na koa lasa zaza tsy maharipiry, tsy mahazaka zavatra mafy, tsy manam-paharetana lay zaza zany. Kanefa io fiaretana io, fiaretana mafy sy ny faharetana, de ilain'ny olona rehetra izay mandia fiainana. Zany hoe vo manomboka mandady zany ny zaza, na mitsangandrery na mandeha irery, de ilaina sahady manana an'io fiaretana ny mafy sy faharetana io mba anamafy lay tontolony, tontolony maharitra, satria lasa marefo, lasa zaza marefo lay zaza, mora marary. De inona zany ny tenyla ray aman-dreny? Ahitan'la zaza hoe manatanjaka ny tenany ve, manamboatra ny tontolony, sa ianao ray aman-dreny no manamboatra n'la tontolony? De mora marefo sy mora marary lay zaza.
De ahoana zany no atao namana lantoany misy antsoely a? Moa ve zany tsy azo ny ray aman-dreny atao ny mampianatra ny zanany andeha? Tsy azo ny ray aman-dreny atao koa ve zany ny mampianatra ny zanany itsangandrery sy ny sisa?
Le izy a azo ny ray aman-dreny atao tsara ny mampianatra ny zanany, fa ampianarana zavatra tsotra izy, de mifanaraka la zavatra tsotra, de hoe mifanaraka amin'ny toebatany, mifanaraka amin'ny sainy, ary taka ny zavatra ampianarina ho azy. Ary manampy izany dia amin'ny ritma n'ilay zaza, ny afainganan'ilay zaza no ampianarana ho azy. Raha ohatra ka mandady lay zaza ka mety hoe mandady eo am-pandriana izy ka mety injera, iny ianao no afaka tonga de miditra an-tsehatra, iny zany ny anampianao azy. De akisaka ao izy na ahodinao, de avelao izy mandady eo, fa ntsara aleo izy mandady eny amin'ny tsia, eny amin'ny tany eny, mba hahafahany ko mifandray amin'ny tontolo. Ilaina koa manko ny zaza na manana aritiana mifandray amin'ny tontolo, hoe misy zavatra mafy ao, dia ilaina ifandraisan'izay zavatra izay. Izay zany zavatra tokony ataony ray aman-dreny. De jerenao ray aman-dreny tsara ihany ko lay zaza hoe vonona andray an'la zavatra ampianarinao ve la zaza? Misy zaza tsy vonona ny ampianarinao andeha na hitsangandrery na ampianarinao zavatra afa, de kitakitainao izy, satria ianao no tia hita azy mahay an'la zavatra aingany. Ohatra hoe ampianarinao mandray sotro la zaza, tia hita an'la zaza andray sotro aingany ianao, de kapohanao amin'nysotro, efa hoe raiso a ty sady kapohanao le tanan'la zaza. Zaza kely any io e, tsy mbola fantan'izany hoe ty sotro ty de atao ohatra zao. Marina fa hoe voajanahary ny fandraisany zaza sotro de ampiakarina any am-bava, fa misy zavatra zay tiany ray aman-dreny ampiarina eo amin'ny fiainan'la zaza. De raha eo ampampianarana an'le zaza io ianao ray aman-dreny, de jerenao tsara koa hoe faly ve le zaza mianatra an'io zavatra ampianarinao azy io, sasorena ve izy rehefa ampianarinao an'la zavatra? Zany zany mila jerena foana, na nytarehany mikikika ve izy, sa mibitabitaka, sa ahoana ny fihetsiny rehefa ampianarinao an'la zavatra? So de zavatra mahasorena azy le izy, na so de nisy zavatra nahasorena an'le zaza koa talohany nampianaranao an'io zavatra an'le zaza io? Mety eo any amin'ny faharotoana ny anyhoany le zaza ny ampianarinao, mety efa nisy zavatra nahasorena azy, de forcenao, terenao le zaza hianatra an'le zavatra tianao ho ampidirina any anaty atotohany. Dia zay zany manimba an'le zaza. De jerena tsara zany zay hoe manahoana ny fihetsika le zaza, ny toetrany sinsisa, fa lasa manimba zaza le izy. De tandremana tsara ihany ko fa tsy azonao terena, ahay sy anaraka zay zavatra ampianarinao ny zanakao, indrindra raha tsy vonona andray zany izy. Rehefa tsy vonona andray an'le zavatra ampianarinao le zaza, dia aza terenao amin'iny fotoana iny, mijereva indray fotoana mety ahafahany ny zaza iny mandray an'izay zavatra tianao ampianarina azy zay. De jerena ihany ko hoe afaka anao an'la zavatra ampianarinao ve la zaza, sa tsy zakany ve ny anao an'la zavatra, sa tsy zakany? Mifanaraka amin'ny filany ve, mifanaraka amin'ny toebatany, mifanaraka amin'ny toetsainy ve la zavatra ampianarinao azy, sa tsy? mety hoe zaza roa taona de ampianarinao a zavatra zay tokony ampianarina zaza fito taona. Zany zany mila jerena daholo. Misy manko a ray aman-dreny ho a le maika ampihoatra zay de mbola tsy takatra le zaza koa le zavatra ampiasaina de forsenao terenao tsy maintsy hainao ty de lasa simba hatramin'nysaina le zaza.
Betsaka ny zavatra tsy tokony atao kanefa nataony nairay aman-dreny hatramin'izay maheno an'izany fifampizarana ataonao zany. Inona zany ny fihetsika tsy maintsy atao raha mpianatra an'le zaza namana lantor misy ajoely ka mba hahafahana mahita vokatra tsara?
Ny zavatra ampianarinao a de efa nylasaiko teo hoe ampianarina amin'ny zavatra zay mifanaraka amin'ny taonany zany a ilay zaza sy nitakatry ny saina. De raha ohatra izy ka zaza efa hoe matakajavatra zany de resahana izy na tenenina aminy zany zay zavatra tianao ampianarina na anazaranao azy de ianao manao ohatra, ianao manao an'ilay môdely amin'ny fihetsika zay tokony ataony eo ampanaovana an'ilay zavatra de tsy azonao terena ho a izy, tsy azonao kapohina ihany ko, tsy azonao bedesina, tsy azonao treromina rehefa tsy mety anao n'lay zavatra tianao ampanaovina azy. Fa izay lay atao hoe aleha son rety maveriko foana zay hoe arao ny dingany sy ny afainganany, arao foana io de ekeo fa tsy tokony homahay maika mihitsy ianao ray aman-dreny. De io lay hoe fanabiazana amin'ny fototra amin'ny serasera sy ny fifampiresahana, ino ko ny feo an'la zaza, ino ny fitarainany rehefa tsy teanao izy ka mingavy zavatra hafa tiany atao a de inoy fa tsy hoe aa zay tiako ihany io za m'zao mampianatra za midadanao na za nyreninao de za mampianatra anao a de tia ny tiako ataonao fa inoy mba atonga an'le hoe torohevitra tsara mahomby ho amin'ny fanabiazana.
Kasitrany ianao namana lanto misy ajoely tamin'izay famelabelarana sy torohevitra nomenao teo zay, tena zava-dehibe hoentina fanampiazana tokoa ilay izy. Enare satria hitafeto ihany nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka hatreo aloha izany ny fotoana nafahana ny fampitafa mankasitraka anao mpiaino naharitra tamin'ny fanarana ny fandaharana fianarana sy fanabiazana. Izay kosa ametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay iray naharintsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony
Azamatao, 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 azam
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ampivaliana trano no ionako aminao ary anononako ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny anakonanao, ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Fiadanana e! Androansika dia hijery andinika indray hamakafaka ny anton'ireo fanoharana nataon'i Jesosy. Namoana moa izany Jesosy no nampianatra tamin'ny alalan'ny fanoharana? Raha vakina ivelambelany fotsiny ireo andala teny ireo dia toy ny hoe nampianatra tamin'ny alalan'ny fanoharana Jesosy mba hitoeran'ireo any ivelany ao amin'ny aizina. Tadidio tsara fa izany toetsaina zany dia mifanohitra amin'ireo asa nataon'i Jesosy any amin'ny andala teny hafa amin'ny filazantsara ny Marka. Tiany Jesosy hovonjena avokoa ny olona fa tsy hoe mahasosotra azy reto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany dia avelao ireny ho hijanona any amin'ny famaizinany any. Tsia! Ny Marka toko fahatelo ny andimy fahadimy sy fahaenina dia milaza toy izao mahakasika n'ireo mpitondra fivavahana izay teo amin'i Jesosy: noho nijerijery azy tamin'ny fahatezerana Jesosy sady nalahelo noho ny amafinifony, dia hoy izy tamin'ndra lehilahy, ainjiro ny tananao, dia nainjiny ka sitrana ny tanany, ary lasa mivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny herodianina izy anohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Tsy nafaly n'reto fariseo reto ny nahita olona anankiray avotra afaka tamin'ny gejana mimatotra azy, fa dia safoaka ny fahatezerana izy ary nitady hevitra sy nitady namana mba hiaraka hamono an'i Jesosy. Raha isika ny teo amin'ny toeran'i Jesosy dia navelantsika tany ireo fariseo ireny: avelao foaty any ireny, avelao any amin'ny famaizinana, alao any amin'ny tsy fahalalàny any. Tsy tahaka izaho kosa nefa Jesosy tia ny hovonjena ireo olona ireo ary ataon'izay rehetra azony atao mba hamonjenan'ireo, na dia mankala azy fatratra ary ireo antokona mpivavaka ireo. Ao amin'ny Marka toko fahatelo ny andiny faharoambyroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo dia noraisin'i Jesosy tamin'nympahamatorana nytoha-kevitra ireo mpanora-dalàna ary noazavainy tamin'izy ireo antsipiriny ny antony madiso azy ireo. Dia ao amin'ny Marka toko faharoambyfolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambyfolo dia takatr'ireo mpitary-pivavahana fa izy ireo no voaresaka ao anatin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy mikasika ny mpiasa tany izay nanofa tany mboaloboka. Raha ny marina izany dia fampitandremana mikasika ny fiafarahan'ny fikasan'izy ireo amono azy ny anton'ilay fanoharana sy ny vokatra mahatsiravina mety ho ateraka izany. Miseho eto ilay mahaandriamanitra fitiavana an'i Jesosy, fa raha tsy tia n'ireo olona ireo dia tsy nampitandremany, tsy no heveriny akory ary tsy nanao n'io fanoharana io izy. Araka izany dia izao ilaina ny mandinika akaiky ny teniny Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra mba halalàna ny teny tiany ho ambara. Averin'i Jesosy ny zavatra voalaza ao amin'ny Isaia toko faenina ny andimy fasivy sy fafolo. Andao nge ho vakintsika izay Isaia toko faenina ny andimy fasivy sy fafolo, manao hoe: mandehanaka lazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fonyity firenena ty, ary ataovy lalo dalovana ny sofiny, ary ataovy mikipo ny masony, fandrao ahita amin'ny masony sy andre ny sofiny, ary alala ny fony dia ibebaka izy ka ho sitrana. Teto Isaia dia mahita fahitana fa ny tempolin'Andriamanitra dia eniko ny voninahitr'Andriamanitra, ary nanoloanan'izay dia hitany ny falotoany tenany. Manadio azy Andriamanitra ary maniraka azy amin'ny alalan'ny hafatra manaitra, tahaka ny ao amin'ny Marka io d de toy ny miataka amin'ny votoatin'ny bokyny Isaia zay ahitana fampahirezana ho any vokan'andriamanitra zany, satria ao amin'ny Isaia toko fahenina dia natao anairana ny olona ifo ny afatra mba hialan'izy ireo ao amin'ny lalany ratsiny. Ary eo amin'ny Marika kosa dia hita ao amin'ny Marika toko fa 3:15 ny tsiambara telo hahatakarana ny teny nataon'i Jesosy. Tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ray mba hatakara ny teny Jesosy sy ny fampianarany. Izany no mahatonga ny olona ho isan'ny ankonan'i Jesosy. Tsy hiaino anefa ireo izay efa mihevitra sady fa misy demoniany io Jesosy io e. Izao no tiany Jesosy ambara araka ny Isaia toko fahenina: tsy manilika ny olona Andriamanitra fa ny hevitra mibana meloa ao amin'izy ireo sy ny amafiny fony manahaka anazy tsy andray ny fahamarinana mafonjy. Ary izany fahamarinana izany no loha hevitra fototra ny fanoharana momba mpamafy. Samy misafidy izay karazana tany ho tahafy ny tsirairay amintsika io, ary samy manapa-kevitra raha ohatra ka ilefitra amin'i Jesosy na tsy lefitra. Anjarantsika izany ny misafidy, ary io safidy io tsy mba hidiran'Andriamanitra, tsy mba toeran'Andriamanitra io, fa mialohan'ny ampiarany didim-pitsarana dia tsy maintsy manome safidy anao izy. Manao ny fomba rehetra izy mba hamonjena, ary hamonjenanao ny antony andrenesanao an'izany fampianarana soratra masina izany androany. Engany ianao ka hisafidy an'ilay tena tany tsara, mamoa 30, 60 ary 100 mihitsy aza, fa tsy sanatria ilay teny amoron-dalana na teny ambony vatolampy sy teny anatin'ny tsilo. Hatreo indray ny fiarako aminao, ary misaotra ny teknisianna Rila zay nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy tamin'ity androany ity. Engany hitondra soa ho anao ny fiarahno mianatra ny soratra masina tamiko, ka dia manome fotoana anao indray aho ho amin'ny manaraka. Mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.